Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidas e benvidos un día máis a este programa de Radio Cerna que che ofrece a Dega para repasar as novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. A central hidroeléctrica proxectada no Xistral incumpre a normativa do Ministerio e as recomendacións da Comisión Europea respecto de proxectos de transición enerxética. A Asociación Ecologista Dega presenta estes novos argumentos contra esta macroinstalación que se pretende crear en pleno corazón dunha área de excepcional valor ambiental e patrimonial. Afectaría os concellos de Valadouro e Alfoz, en menor medida os de Urol, Cervo e Xove. Desde a Dega esgrimen que este proxecto non é outra cousa que un polígono industrial eléctrico que suporía a construción de dous lagos artificiais, dúcias de quilómetros de tubaxes, pistas e liñas de alta tensión, unha central soterrada e millóns de metros cúbicos de entullos e desvíos de auga dos ríos. Isto, segundo a organización, entraría en contradición coa Guía Técnica Europea para a Recuperación e Resiliencia, ademais de non adecuarse ao plan estatal no que se recolle que os bombeos hidráulicos se deben situar fora da rede Natura 2000 ou fora de espazos naturais protexidos. Isto débese ao seu impacto nas canles e ribeiras, así como na perda da biodiversidade. Di a Dega que esta central hidroeléctrica afectaría a zona de especial conservación Serra do Xistral e do río Ouro. As obras desenvolveríanse sobre outros hábitats sensibles, aínda que non protexidos formalmente, como son as turbeiras e matogueiras húmidas integradas na proposta de ampliación da rede Natura 2000 de hai máis de 10 anos. Polo tanto, a Dega reclama ao Ministerio de Transición Ecolóxica que desestime este proxecto, a vez que apela a Xunta a ampliar con urxencia a superficie da rede Natura 2000 en Galiza para evitar casos semellantes. Lembramos tamén que a finais de xaneiro a propia Augas de Galiza rexeitara o proxecto cun informe negativo determinante que achegou o Ministerio de Transición Ecolóxica, baseándose en que o proxecto tería un impacto enormemente prexudicial sobre unha área de alto valor ecolóxico. O rural galego rebélase contra os eólicos e copa o 60% dos litixios do xurado de expropiación. Dos 1.712 expedientes tramitados o ano pasado, 1.037 corresponden a pugnas por parques eólicos e liñas de evacuación. Con todo, a industria eólica non se desmoraliza e desprega novas estrategias para conseguir o favor social para poder instalar os seus macroparques. Este é o caso de Mazaricos, onde a promotora dos parques eólicos Ruña 2 e Ruña 3 vende a asinar un convenio cunha vintena de asociacións locais. Por este convenio, do que non hai precedentes en Galiza, as entidades recibirán un total de 2,2 millóns de euros para subvencionar os seus gastos de funcionamento e a posta en marcha de actividades de ámbito cultural. A letra pequena é que este diñeiro repartirase durante un prazo de 30 anos a razón de 4.000 euros anuais por entidade. A Organización de Gandeiros de Mazaricos e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil celebran este acordo. Tamén o Concello de Mazaricos se beneficiará de forma importante da posta en marcha destes dous proxectos eólicos que contemplan a instalación dunha dúcia de aeroxeradores. Ademais do pago de impostos e obras, a empresa comprometeu medio millón de euros para levar a cabo diversas actuacións nas parroquias que se verán afectadas. Entendemos que esta simbiose empresa veciños e concello é o ideal, sinala o alcalde de Mazaricos, que engade que a administración autonómica debería fomentar o entendemento entre todas as partes, como pasou en Mazaricos. Noutros casos, as estrategias para desarticular unha das principais queixas sociais, como a falta de retorno económico entre a poboación local da riqueza xerada pola eólica, pasan por ofrecer á veciñanza converterse en accionistas das empresas ou a forrar na factura da luz. Así, Capital Energy, promotora de varios complexos eólicos en terreos de Outes e Mazaricos, chegou a un acordo coa comunidade de Montes Veciñais e Mancomún de Fonte Mourente para ofrecerlle forros na factura da luz. Trataríase en concreto de descontos de até 300 euros anuais para as afectadas polo parque de aeroxeradores Banzas, que se proxecta na zona e que aposten por contratar a suministración da súa electricidade coa empresa comercializadora do grupo. De novo en Mazaricos, compañía VM Enerxía deu un paso máis adiante no que denominan medidas de compensación para as persoas afectadas polo parque eólico a Picota. Ademais do desconto na factura da luz, abren a posibilidade de instalar autoconsumo fotovoltaico e mesmo ofrece a posibilidade de que a veciñanza residente nas parroquias afectadas poida converterse en accionista deste proxecto con achegas mínimas por persoa de 5.000 euros e unha máxima de 50.000. Deste xeito, a empresa di buscar que o complexo teña maior aceptación pese ás queixas pola proximidade dos aeroxeradores ou liñas de evacuación ás vivendas e ás desfeitas das redes veciñais de abastecemento de auga, entre outras. Pola súa banda, a Xunta informa desfavorablemente a 13 parques eólicos nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Trátase en todos os casos de proxectos cunha potencia superior aos 50 megavatios, polo que a súa tramitación corría a cargo do Ministerio de Transición Ecolóxica. O último en sumarse a esta lista foi o de Balocas, unha instalación que afectaría os concellos de Cedeira, Cerdido, Moeche e Valdoviño. O motivo alegado é o mesmo que a nos outros 12 casos anteriores. Parque poligonal atópanse emprazados fora das áreas de desenvolvemento eólico incluídas no Plan Sectorial Eólico de Galiza. Algúns dos parques desestimados foron os de Nordés, Pena do Corvo, Taboada, Roidiz, Carveira e Gondre. Esa é a exposición pública o proxecto do Parque Eólico de Monteneme que afecta a Carballo e Malpica. Poderánse presentar alegacións durante un prazo de 30 días contando desde o 10 de marzo. A empresa Enel Green Power España pretende instalar 4 aeroxeradores cunha potencia de 6 megavatios cada un. O proxecto espertou a oposición frontal de numerosos colectivos e asociacións que ven nesta instalación comezo de deterioro final do litoral natural carballés, é dicir, do conxunto da Marisma de Valdaio, Praia de Razo Valdaio e Monteneme. O Consello da Xunta aproba a lei do ciclo integral da auga e prepara o terreo para a súa aprobación tamén no Parlamento de Galiza. O texto conta coa oposición manifesta de 3 das 4 deputacións provinciais, a da Coruña, Lugo e Pontevedra. Aseguran que a normativa invade as súas competencias e carrexa un encarecemento de ata un 60% da factura da auga para os cidadáns. En concreto, a nova normativa abre a porta a que as administracións locais exploren vías de financiamento noutras entidades para a cobertura dun terzo do orzamento das actuacións, xa que os outros 2 terzos corresponderán á Xunta e ao propio Concello. Endesa tenta esquivar a multa de 2 millóns de euros que lle interpuxo Augas de Galiza pola situación de emerxencia que provocou no río Eume hai 2 anos. Os feitos tiveron lugar en xullo e agosto de 2020, cando a eléctrica mudou o réximo de explotación do encoro que ten nese río ou da capela para optimizar o rendemento. En consecuencia, desencadeouse un período de turbidez nas augas con grave risco para a poboación e o ecosistema, segundo dixo no seu momento Augas de Galiza, quen sancionou a empresa polo incidente con 2 multas e a obriga de pagar unha indemnización como reparación polos danos causados. Sumaban estas preto de 2 millóns de euros. Agora, ano e medio máis tarde deste episodio, a empresa vén de recorrer esta sanción ante os xulgados. A Organización Galega de Comunidades de Montes denuncia que a Consellería de Medio Rural pretende ilegalizar esta entidade. A través dun comunicado, a entidade que aglutina boa parte das comunidades de montes veciñais do país informaba que a Consellería de Medio Rural négase a certificar a composición da súa xunta directiva. Isto, na práctica, din, é unha ilegalización de facto da Organización Galega de Comunidades de Montes en Mancomún, xa que lles impide realizar calquera trámite administrativo. Sinala esta entidade a coincidencia de que isto aconteza cando teñen presentado no Parlamento unha iniciativa legislativa popular para modificar a Lei de Montes co obxecto de protexer os montes veciñais dos intereses económicos da industria madeireira e enerxética. A vindeira semana, voltamos. Unha aperta.